Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký nedělní večer vám všem, posloucháte pořad Hergot na Rádiu Wave a opět jsme ho pro vás vytvářeli ve stížených podmínkách, každý u sebe doma sám. Od mikrofonu vás zdraví Petr Wagner a ještě později uslyšíte Jakuba Orta a Fatimu Rahimi. Dnešním tématem není nikdo jiný než evangelický filozof Ladislav Hejdánek, mluvčí Charty 77 a vůbec po všech stránkách významná a zajímavá osobnost. O jeho úmrtí jsme přinesli zprávu minulý týden a Jakub se rozhodl jeho životní příběh zpracovat pomocí dvou rozhovorů. Dneska to bude také trochu obráceně, než jste zvyklí. Napřed uslyšíte rozhovor s historikem Petrem Morem, který bude mluvit o životě Ladislava Hejdánka. A okno primárních pramenů se nám rozroste do rozhovoru s filozofem Martinem Šimsou. Ale teďka už pojďme ke zprávám a první zprávový blok si vezme Jakub.
Já mám zprávu o Praze, která se svým významem dostala až na stránky britského Guardianu. Možná už jste slyšeli různé nepotvrzené zvěsti, že část dlažby na Václavském náměstí, popřípadě v ulici Na Příkopech, je udělena z židovských náhrobků. Měli k tomu použít komunistický režim pravděpodobně v 70. letech a částečně asi kvůli nedostatku materiálu. A právě v tomto týdnu se ukázalo, že je to skutečně pravda. V rámci probíhající rekonstrukce Václavského náměstí dělníci kostky ručně vyndali a z druhé strany je na nich zřetelně vidět kusy židovských hvězd a jmén v hebrejštině. Židovská obec shromáždí tyto kostky na židovském hřbitově na Žižkově hned u televizní věže, což je také symbolické tím, že zde byl, jak asi víte, hřbitov mnohem větší, který právě komunistický režim kvůli stavbě parku a věže z větší části zničil. Zdá se, že emeritní papež Benedikt XVI. A německý teolog Josef Ratzinger v jedné osobě míří v závěru svého života do stále konzervativnějších a ne úplně čirých vod. Nedávno označil Ratzinger v médiích homosexuální manželství za dílo antikrista a mluví také o tom, že světu hrozí diktatura, cituji, zdánlivě humanistických ideologií. Zároveň se Ratzinger stěžuje, že jsou jeho názory údajně umlčovány a dodává. Před 100 lety by bylo pokládáno za absurdní mluvit o sňacích homosexuálů. Nejsou ti, kteří homosexuálním svazkům oponují, exkomunikováni ze společnosti. Při vší úctě k emeritnímu papeži Benediktovi si nemůžu odpustit trochu štiplavou poznámku, že většina sekulárních společností instituci exkomunikace vůbec nezná, což se ale nedá říct úplně u katolické církve, což by měl vědět právě papež Benedikt, který dříve působil jako předseda kongregace pro nauku a víru, která má právě v církvi dohlížet na potírání heretických názorů.
Děkuji Jakube za zprávy a teď předáme společně slovo Fatimě, která také natočila po domácku svůj malý bloček zpráv.
Moje první zpráva je z ČTK a Chryznetu. Církevní sňatky jsou kvůli koronavirové krizi a s ní spojenými opatřeními odloženy třeba až o rok. Církevní svatbě předchází dlouhá příprava a proto nebývá posunutí obřadu o měsíc, jak to dělají budoucí manžele v případě civilních sňatků, jednoduché. Nicméně, jako mnoho jiných aktivit, také přípravy na svatbu s farářem probíhají od března na dálku, vyplývá z informací České biskupské konference. Civilní sňatky se od 11. května budou moci konat v počtu do 100 osob. Církevních svateb bylo v uplynulém roce 5274, což odpovídá 10% z celkového počtu sňatků. V posledních třech letech počet církevních sňatků mírně klesá. Další zpráva je z Iránu, o kterém jsme v Hergotu dlouho nemluvili. Prezident Hassan Rouhani oznámil, že od pondělí se ve městech, kde se COVID-19 nevyskytuje, otevřou mešity. Náboženská shromáždění byla zakázána od poloviny března. Muslimové mají nyní postní měsíc Ramadán, kdy mešity bývají plné a konají se různé charitativní akce. A poslední zpráva je z Afriky. Podle nejnovějších zpráv BBC se může stát dalším centrem islámského státu v Africe Mozambik, a to konkrétně severní provincie Cabo Delgado. Situaci pro BBC komentoval místní katolický biskup Luis Fernando Lisbao takto. Teď mají zbraně a vozidla, takže se snadno pohybují a dokáží široce zaútočit. A používají uniformy vojáků. Lidé jsou tedy velmi zmatení a velmi se bojí. Konec citace. V zemi Islámský stát už fungoval a přihlásil se k řadě nedávných útoků. Pozorovatelé tvrdí, že vývoj povstání v Mozambiku je velmi podobný vzniku Boko Harama v severní Nigérii, kdy marginalizovaná skupina zneužívala špatnou situaci, terorizovala mnoho komunit, ale také nabízela alternativní cestu pro nezaměstnanou mládež, frustrovanou, skorumpovanou vládou. Mozambik se nachází na africkém jihovýchodě, má zhruba 27 milionů obyvatel a zhruba 18% se hlásí k islámu.
To byla tedy Fatima a její zprávy a nakonec si vezmu dvě zprávy já. Protože jsem slíbil, že budeme sledovat dění kolem katolického kněze a historika Tomáše Petráčka, mám tu zprávu z tohoto týdne. Pražské arcibiskupství se v úterý na svém oficiálním twitterovém účtu ohradilo proti informaci z Perexu rozhovoru s knězem Tomášem Petráčkem v časopisu Respekt. Podle arcibiskupství Petráček nedostal napomenutí za rozhovor pro Hospodářské noviny v roce 2018 od kardinála Dominika Duky, ale od diecézního biskupa, kterým je královéhradecký Jan Vokál. Teolog a historik Petráček ale reagoval promptně a zveřejnil dopis podepsaný Dukou a uvedl, že je to jediný text s napomenutím, který dostal. To není jediná absurditka kolem případu. V závěru dopisu Duka uděluje napomenutí, cituji, v duchu kánonu 1372 odstavec 2 kodexu Juris Canonici. Uvedený kánon ale údajně žádný druhý odstavec nemá a navíc se kánon 1372 týká něčeho úplně jiného. Celou zprávu, která je dost složitá a mnohovrstevnatá, doporučuji projít na Chrisnetu. Moje druhá zpráva je z konce dubna, ale do českých kanálů se dostala až tento týden. Přejímám ji od serveru Křesťan Dnes, také s užitím původního článku z Times of Israel. Dánsko má nový překlad Bible, který budí velké kontroverze. Není to jen kvůli moderní řeči, kdy práce inovativně nahrazuje dnes ne pro všechny jasné termíny jako hřích, milost nebo milosrdenství. Podle některých kritiků v čele s jistým Janem Frostem se překlad podezřele často vyhýbá termínu Izrael, ať už ve smyslu označení země nebo označení židovského národa. Údajně je těch případů kolem 60 jen v novozákonní části ve srovnání s řeckým originálem. Oficiálním stanoviskem dánské biblické společnosti je, že Bible 2020 se snaží vyhnout tomu, aby si biblický Izrael čtenář pletl se současným státem Izrael. Na to ale lze samozřejmě opáčit, že stejně by se mohli překladatelé postavit ke zmínkám například o Egyptu, což se nestalo. To je ode mě a od nás všech ze zpráv všechno a mě to nedá, abych po té Jakubově zprávě o náhrobních kamenech rozlámaných na dlažební kostky nezahrál nejznámějšího amerického židovského písničkáře Boba Dylana a jeho Tombstone Blues, i když teda vím, že ta písnička je opravdu o něčem jiném. A po songu již přijde náš dnešní první rozhovor, tentokrát, jak jsem říkal, budou dva.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Posloucháte Hergot na Rádiu Wave a my už zde sedíme s Petrem Morem, církevním historikem z katedry církevních dějin z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den, ahoj.
My se pokusíme projít historické souvislosti života Ladislava Hejdánka. Začneme jeho dětstvím a dospíváním. V jaké se narodil rodině, jak se dostal ke křesťanství?
On pocházel z anglické rodiny, z takového okruhu spíše intelektuálně založeného. To už taky souvisí samozřejmě jako s jeho vzděláním, jak chodil potom na gymnázium. Tam patřil do takového okruhu lidí, kteří svým způsobem patřili k takové té spíše levicově orientované elitě Českobratrské církve evangelické. Na gymnáziu se taky poznal s Jakubem Trojanem, který tehdy ostatně nepatřil tedy jako do evangelické církve, ale patřil do toho okruhu těch lidí. Patřil tam i člověk, který není tolik známý, ale byl poměrně dost jakoby významný spíše v tom okruhu, Pavel Jerie. A další prostě pražská evangelická mládež tehdejší doby, co prostě chce nějakým způsobem změnit svět, má takový to Sturm und Drang, prostě to, co patří k těm 30. letům v evangelické církvi, obzvlášť jako v té mladší generaci.
Těmi důležitými postavy, které Hejdanka ovlivnil, byl Emanuel Rádl, který ho ovlivnil myšlenkově na celý život, ale také je L. Hromádka, evangelický teolog, který byl asi docela důležitým vzorem právě pro tuhle generaci.
Ano, to byli vlastně ti, co téhle generaci otevřeli jakoby svět. V té evangelické církvi tehdy docházelo k takové výměně generací. Ty starší, kteří se hodně stotožňovali spíše s takovou tou národoveckou, československou takovým myšlením, tak ti vlastně jaksi předávali žezlo v té době právě těm mladším. Tam je samozřejmě důležitý Hromádka, který přinášel do toho jiný přístup k vlastní tradici, daleko kritičtější, jiný pohled například na většinovou katolickou církev nebo tradici. Patřil tam právě také Emanuel Rádl, který vlastně nebyl teolog, ani profesí nebyl jaksi filozof, ale ta právě ty dva založili potom tu akademickou IMKU, ta IMKA existovala, ale jakože právě ta akademická IMKA pro tuhle mládež, mladé lidi jako z Prahy nebo odjinud, co studovali často na univerzitě, a vytvářeli jim možnost seznamovat se s tím, jak to vypadá jinde. A především v anglosaských zemích. Ta akademická IMKA byla vlastně jakýsi okno do toho anglosaského světa a to tehdy znamenalo přece tak jakýsi odklon od toho konzervatismu středoevropského, spíše po vzoru Masaryka, samozřejmě, že ta demokracie a to, co přichází především z amerických tradicí, to je to, co máme zde prosazovat.
Posuňme se z té předválečné doby do 50. let. Tam došlo k tomu, že zatímco Josef Lukl Hromádka, který byl učitelem a do jisté míry vzorem téhle generace, se stal do velké míry pro režimní postavou toho stalinistického Československa, tak tahle generace si té výzvy k angažovanosti, kterou měla do jisté míry od Hromádky, vzala dost opačný postoj a začala se nějakým způsobem organizovat v církev i mimo ní a vyjadřovala kritické názory k tomu poúnorovému vývoji. Jednou z těch organizací byla Nová orientace, kde byl i Ladislav Hejdánek. Můžeš o tom něco říct?
Nová orientace je samozřejmě jako svou podstatou v zásadě dítě Hromádky, ve smyslu, že on sám se do toho neangažoval přímo, ale jsou to jeho žáci. Znamená to tedy, že tahle skupina, co tam figurovala, spíše bych to nazval uskupení, určitě ne organizace. Tyto lidi studovali u Hromádky především na začátku, nebo po válce, tedy to znamená od toho roku 1948, kdy se Hromádka už naplno zapojil do fakultního provozu. A s ním sdíleli některé, jak už jsme řekli, že jako představy o tom, prostě jak ta církev vlastně jako má stát ve světě, jakože tam je ten jakýsi přesah jako základní. A měli bychom říct, že jejich vztah, nová orientace k režimu byl kritický, ale nebyl jakoby antikomunistický. Myslím, že to je velmi podstatný jako v tom nějak jako rozlišovat. Nová orientace začala vlastně takovým projektem, že je třeba oslovovat svět, a to je zase ten přesah vlastně, který vždycky prosazovala akademická IMKA, oslovovat svět lze jenom, když odložíme svůj institucionální církevnický jazyk, tedy jako ten typický teologický jazyk, který předpokládá, že ten, s kým mluvíme, jakože vlastně taky patří do stejné tradice. Ale že je třeba takzvaný civilní jazyk, nebo civilní interpretace křesťanství a křesťanské víry k tomu, abychom vůbec nějak dokázali vysvětlit těm, co k nám nepatří, ale patří do společnosti a my také, aby nám rozuměli. Nemusíme je přesvědčit, ale prostě jde o ten dialog. Tam pak to vyústilo v takovou debatu o postavě Ježíše Krista, nakonec Troja například napsal o tom knížku na konci teologické kariéry. To je tam ta podstata, že pokud chceme vůbec mluvit o Ježíši, tak vlastně nemáme mluvit tedy především o Kristu, jo? Ale je to jeho život, který nám otevírá pak jisté obzory a tam se to propojuje právě s tím takovým rádlovským pohledem, že ta pravda přichází k nám z budoucna. Tak to je typický hejdánek. Hejdánek patřil do nové orientace od začátku, přinášel tam výrazně kritický pohled právě i na tu teologii, tím, že sám teologii nestudoval, nebyl jakoby v tomto ohledu, ani nebyl farářem. Že? Tam je poměrně také asi důležitý, že zatímco ty ostatní, ty jeho spolužáci, nebo to, co, jak se je znal z akademické imky, tak ty se v 50. letech, ke konci 50. let odstěhovali z Prahy. Zatímco Hejdánek zůstával v Praze.
Protože šli na faru často?
Protože šli na faru. A část, to takový farářský jádro, tak ta se nacházela víc v západních Čechách. Takže tam ta nová orientace, jakoby struktura, jako uskupení, vlastně bylo pro tyhle lidi možnost setkávat pravidelně a spolu něco vytvářet. A myslím, že to je velmi typický tedy vlastně pro tuhle generaci těch, dejme tomu, imkařů, co nějakým způsobem po válce znovu navázali na tu starou nebo na tu předválečnou tradici a pak našli odpověď právě v pokračování, dejme tomu, jako v té nové orientaci, s tím, že tam nebyla žádná nějaká organizační struktura.
Posuneme se do 60. let. Hejdánek v 60. letech patřil do okruhu časopisu Tvář a to je také důležité proto jeho působení mimo církev, že se tedy neznal jen z teologie a z faráře, ale vlastně s tou skupinou intelektuálů, ze které postupně asi vykrystalizovala také Charta 77 nebo alespoň její část.
To jsme vlastně dotáhli, v čem se líšil například Hejdánek od Hromádky. Pro Hejdánka bylo aj do dnešní doby, znamená po 89. roce, bylo význačný a zásadní, že jako intelektuálové, ať jsme prostě filozofové nebo teologové, tak nemůžeme jaksi se nějak stotožnit s nějakým politickým modelem, ale je náš úkol vždycky ho nějak kriticky přezkoumat, kritizovat nedostatky, poukazovat na bezpráví. Zatímco tedy Hromádka vlastně i před válkou se vždycky vyslovoval proto, že ten komunismus to je vlastně ten jako nejlepší model, ten bychom měli jaksi podporovat. Myslím, že tam v tom stotožňováním s nějakým politickým systémem, tam se Hejdánek lišil tedy jako od Hromádky. Ten časopis a vůbec to prostředí, kde se Hejdánek pak nacházel, to intelektuálské prostředí v Praze především, je to tak jako trochu pražská záležitost, kde opět se vytváří jakýsi projekt o tom, jak změnit současný svět, podle čeho samozřejmě je pak otázka, ale určitě ne v negaci toho současného systému, ale spíše v takovém kritickém dialogu k tomu, ovšem zase tam ne do toho přímo vstoupit. Hejdánek měl vždycky zásadní odpor k antikomunismu, to považoval za velmi plytký a to vysvětlí taky jeho působení právě jako v té takové spíše, no dneska bychom asi řekli, progresivní skupině těch umělců, intelektuálů, myslitelů, filozofů a teologů 60. let. A z toho pak jako se vlastně že, jako dostal do toho ústavu, kde pracoval už profesně jako filozof, myslitel, jenom ovšem jako dočasně, protože pak po 68. ho vykopli.
V roce 77 přišla samozřejmě charta, ve které Hejdánek měl docela důležitou roli.
Ano, Hejdánek a nejen Hejdánek, ale on výrazněji asi z tohoto prostředí předválečného patřil vždycky k těm, co jako evangelici komunikovali a fungovali, zapojovali se do aktivit jiných, kteří prostě jako nemuseli mít žádný vztah přímo k evangelické církvi. A totiž není jako překvapující, obzvláštné jako po tom uvěznění z toho 72. roku, že se angažoval nebo se zapojil do formující se skupiny kolem Jana Patočky, filozofa, a Václava Havla, který ho už znal z toho časopisu. A jak si stal se spolu s Patočkou, ale jak Patočka už velmi rychle zemřel, tak se stal Hydánek tím, co jako filozof působil v těch chartistických kruzích.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Příjemná sedmdesátková finská kapela Tasavalan Presidentti dohrála svou píseň Deep Thinker a vy stále posloucháte rozhovor s historikem Petrem Moré u příležitosti naší hergotí vzpomínky na evangelického filozofa Ladislava Hejdánka.
Jedna věc, která patří ještě k 70. letům, tuším, jsou bytové semináře, které byly dost zajímavou formou neformálního vzdělávání.
Ano. Ty bytové semináře vznikaly vlastně jako odpověď na různé zákazy ze strany režimu. A Hejdánek v tom reagoval na výzvu z jiných míst i z Anglie, nezdávat se těch kontaktů, ty vědecký a intelektuální komunikace, ale naopak pěstovat to dál a vytvářet tím pádem jakýsi alternativní prostor. Jak žil na Vinohradech, tak měl tam možnost také uvítat ty filozofy, teology, co přednášeli v bytech, přicházeli ze západu, z Francie, nejznámější samozřejmě jako Paul Ricoeur, ale zdaleka nebyl jediný. Přijížděli z Anglie, z Holandska, tu a tam z Německa. Jakýsi svobodný prostor intelektuální, který Hydánek sdílel s evangelickými disidenty, Trojan například, anebo Jan Šimsa z Brna, ti se zapojili tam na svých místech, ale spojil ho to taky tyhle ty aktivity s katolickými intelektuály z toho okruhu třeba kolem Patočky, tam patřil určitě Václav Benda, Václav Frey a další, a pak taky s těmi, co patřili v těch 60. letech do reformní komunistické strany, samozřejmě Machovec, Košík a další. To byla taková ta skupina, co nějakým způsobem jaksi umožňovala, aby se ten intelektuální svět český především, aby se neizoloval a aby neupadl jakoby do nějakého intelektuálního bezvědomí, tím tedy, že pokračovala ta komunikace s těmi filozofy, mysliteli, teology ze západní Evropy, dokonce i z Ameriky.
V 90. letech se Hejdánek stal učitelem na filozofické a na evangelické teologické fakultě, pak zůstal tedy hlavně na té evangelické teologické fakultě. Můžeš říct něco o tom, do jakých diskuzí se třeba ještě v těch 90. letech zapojoval, jak hodnotil třeba ten polistopadový vývoj?
Hydánek byl vždycky velmi kritický k tomu, co se děje v politice. Obzvlášť neměl rád nereflektovanost a politiky považoval vždycky spíše za takový bezhlavý lidi, co jdou za moc a nemyslí vlastně k tomu, co vlastně jako ta moc má představovat, jaké hodnoty tam jako jsou a obzvlášť kam to má vést. Takže jeho vztah přímo k té aktivní politice byl velmi kritický. To byl jeden z důvodů, proč taky nevstoupil do vlády, když dostal tu nabídku v roce 90, aby tam vlastně zastupoval jakoby tu evangelickou tradici. Začal učit už na začátku roku 90 na evangelické fakultě, počítal ovšem nejdříve s úvazkem hlavním tedy na filozofické fakultě, to se pak nestalo, protože tam věci byly daleko složitější na začátku těch 90. let. A vlastně tam spolu s Jakubem Trojanem a o 2-3 roky později s Miladem Balabánem přinášeli a představovali ten myšlenkový proud toho, co vytvářeli od těch 30. let, od doby nové orientace, přinášeli i do toho fakultního prostředí. Je ovšem důležitý, že ti, co tam zůstávali na fakultě z toho předchozího období, tedy jako z toho období komunistického režimu, tak s některými se znal dobře, protože měli společně třeba v těch 60. letech některé zážitky nebo některé to intelektuální zrání, to evangelické prostředí samozřejmě jako je malé. Takže tam to, co je spojovalo, ti starší, ti, co byli vlastně tam za normalizace a ti, co přicházeli, ty disidenti, to, co je spojovalo, bylo možná více, než to, co je nějak rozdělovalo. Každopádně nějak jaksi duchovně intelektuální. Na fakultě se rozvíjela vlastně velká debata v těch 90. letech o tom, jak máme se vyrovnat s postavou Hromádkovou a zároveň tedy, jak se máme vyrovnat s tím, jak se fakulta orientovala, vyvíjela v době normalizace. A tam právě ty dvě skupiny střetly v některých otázkách, kolem Hromádky se více potkávaly, co se týče té normalizační tematiky, tak se spíše rozdělovaly. Ale to, co je důležité, myslím, že je, že Hejdánek se tam cítil jakoby ryba ve vodě, že byl taky přijat svými novými kolegy už, který ho moc, nebo jeho myšlenkový proud, který jakože moc neznali, tak ho akceptovali jako součást na té fakultě a byl velmi oblíbený mezi studenty, ač jeho přednášky nebyly jednoduché a jeho myšlení není snadno dostupné a přístupné, tak představoval něco, co každopádně v těch 90. letech nebo z kraje 21. století něco přinášelo do toho fakultního světa. Byl velmi kritický tomu, co považoval za institucionalizování té vědy, to znamená, že se ta věda nějak stáhne a jako buduje své struktury a tak dále. A že vlastně má čím dál, se vzdaluje tedy od té nějaké každodenní reality. To pro něj bylo spíše náznak toho, že věda, obzvlášť filozofie, jako tam nějak selhává nebo neplní svou úlohu. Byl spíše pesimisticky naladěný, co se týče politických, společenských perspektiv. Uměl velmi nadávat na poměry, ale přitom zároveň taky podávat nějaké velmi důležité postřehy a vyburcovat možná to, myslím, že bylo významný, nebo tak, jak jsem to vnímal já, že vyburcovat k tomu, aby člověk si kladl nějaké otázky za těmi otázkami prvotními a vytvářel jakoby pak pro sebe nějaký obzor, asi který jeho život dal do většího celku, kde už to není jenom o tom, co se děje, ale kde je to taky o tom, co se má dít a jak se to má dít.
To byl Petr More z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Díky moc, Petře, a měj se dobře.
Taky.
Děkuji. Ahoj, nashledanou.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave.
To byly Orbital se samplem v tracku Philosophy by Numbers, kde zazní otázka, zda chceme studovat filozofii a dozvědět se tak víc o životě a existenci. Vy stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, a sice speciální vzpomínkový díl věnovaný zesnulému Ladislavu Hejdánkovi. Po rozhovoru, který nám poskytl historik Petr More, Jakub připravil velmi rozsáhlé okénko primárních pramenů s filozofem Martinem Šimsou z Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyněho.
My jsme si připravili společně pro posluchače tři texty, které pojednávají o svým způsobem nějakých klíčových myšlenkách Ladislava Hejdánka, abychom jeho myšlení a filozofii trošku představili. Ale ještě než se k ním dostaneme, tak bych se vás chtěl zeptat na váš osobní vztah, popřípadě nějakou osobní vzpomínku na Ladislava Hejdánka, protože vy jste ho znal v podstatě celý život a jste také jeho přímým žákem.
Ano, Ladislava Hejdánka znám od dětství, protože s mým otcem se přátel ještě dříve, než jsem se narodil. Taková jedna ze vzpomínek, ještě takových dětských, to mě bylo 12, tak Ladislav Hejdánek se tehdy vrátil z vězení a potom, co se vrátil z vězení, tak jel na kole a narazil do něho nákladní auto, takže měli obavy, jestli to nebylo vlastně záměrně, a měl tehdy nové kolo Favorit a rozhodl se, že na něm už nebude jezdit, a takže ten favorit mě věnoval, což teda byl tehdy pro mě prostě veliký dárek, protože tehdy favorit to teda bylo něco, ale zároveň ještě říkal, no jsou tam poškozený ty kolečka, tak tam nepřehazuj. A já teda jsem samozřejmě zkusil přehodit a potom se od něj dostal dost vynadáno, takže to jsem měl potom před ním dost velký respekt. Ano, takže to byla jedna taková dětská vzpomínka. Potom mám teda už takovou vzpomínku vlastně z doby, kterou jsem ještě chtěl zmínit, z doby už seminářů bytové, kdy jsem vlastně jezdíval, když to šlo, bydleli jsme tehdy v Brně, on teda měl ty semináře v Praze na Slovenské ulici na Vinohradech, no a zažil jsem tam právě také Jacquesa Derridu a jeho vlastně slavné vlastně zadržení, ano, takže to byla teda jedna z věcí, ale ještě jsem chtěl udělat vlastně jinou vzpomínku, a to, že jsem tam přišel po zatčení Petra Cibulky, Libora Chloupka a Petra Pospíchala a potkal jsem se u něj s Václavem Havlem, v té době byl vlastně mluvčí Charty, no a před dveřmi teda měl tu policejní ostrahu, kteří ho teda legitimovali. Načež odešel teda přede mnou teda Václav Havel a on řekl, no já půjdu radši s tebou, protože aby tě nechtěli zadržet a opravdu jsem vyšel ven, tak oni řekli, že půjdu s něma, a Ladislav Jidánek řekl, no tak já jdu s váma taky, a on říkal, nechoďte, my si ho vyslechneme, co jim řekl, ne, to já teda půjdu s váma, takže prostě oni mě odvedli tam na stanici na náměstí Míru a Ladislav Jidánek šel pořád dál, venku stál a opravdu teda musím říct, že na ně tak naléhal, že říkal, co chcete, proč ho tady zadržujete, zítra musí jít do práce a tak dále, že myslím, že to přispělo k tomu, že mě propustili teda z té služebny asi po hodině, ano, takže po hodině teda vyslýchání. Takže to je taková jako pěkná vzpomínka, jak se i zase vlastně angažoval, jako řekl bych, nejen v těch svých aktivitách, ale i vlastně pro lidi, kteří mu byli nějakým způsobem blízcí.
Pro vás to ale byl také člověk, který pro vás byl důležitý jako filozof a jako váš učitel. Vy jste u něj tedy studoval skrze to neformální vzdělávání na bytových seminářích, ale i pak později v 90. letech na fakultě?
Ano. Bylo to tak, že na ty bytové semináře, já vlastně na první bytové semináře, řekl bych, jsem chodil k paní profesorce Komárkové v Brně, ano, která ještě mě přesně nevzala na gymnázium, tak já jsem potom dělal gymnázium večerně, ale ona mě doučovala němčinu, latinu, zeměpis a dějepis, ano, takže to jsem od něj dostával vlastně takové teda soukromé hodiny, abych nebyl, řekl bych, tak zanedbán, ale potom jsem začal jezdit vlastně na ty semináře vlastně Ladislava Hejdanka neoficiálně a potom teda po roce jsem se přihlásil na filozofii a stal jsem se teda, řekl bych, už teda jeho žákem řádným. Ano, protože řekl bych, že právě paní Komárková Ladislav Hejdánek z těch lidí, s kterými jsem se stýkal, vlastně mě k té filozofii přivedli, nebo prostě, jo, řekl bych, že ten jejich vliv byl teda značný v tom, že prostě jsem se rozhodl, že tu filozofii chci vystudovat a chci se jí věnovat.
Díky moc za tu vzpomínku a za tu reflexi toho osobního vztahu. Teď bychom mohli přejít k těm textům a já poprosím Petra, aby přečetl první z těch textů, a ten text se jmenuje Filozofie a víra a je ze stejnojmenného vlastně sborníku Filozofie a víra, ve kterém se Ladislav Hejdánek z filozofického úhlu věci zabývá svým vztahem ke křesťanství, k teologii a jak vlastně evangelický filozof má tyhle věci reflektovat. Tak už si to poslechněme.
V obecných představách je víra tradičně spojována s náboženstvím, a to jak ze strany křesťanů, tak ze strany odpůrců křesťanství. Proto jsme věnovali tolik místa dokladům, protože je nutno obojí rozlišovat a vidět ve vzájemném napětí. Obecná religiozita je v židovsko-křesťanské tradici vždy čímsi cizím, jakési corpus alienum. Nejlepší představitelé tohoto proudu proti ní bojují jako proti modloslužbě, to jest jako proti zbožnění něčeho, co vytvořil člověk. Specifická náboženskost, židovská a křesťanská, pokud není službou bohům cizím, je přechodnou fází náboženskosti ve stádiu likvidace. Podobně jako samo náboženství je likvidační fází mýtu. Nenáboženské křesťanství je proto po mém soudu logickým vyústěním střetnutí víry s religiozitou a mýtem. Není však vyústěním jediným. Víra totiž není svou podstatou a hlavním zaměřením protináboženská, nýbrž spíše protikonzervativní. Tam, kde je náboženství pokusem o restauraci mýtu, je zároveň ideologií návratu ke starému a zachování statu quo. Zatímco víra ruší status quo, protože se od minulosti odvrací a rozhodující události očekává v budoucnosti.
Díky moc, Petře. Já bych se teď zeptal vás, abyste nám to trošku vyložil, protože v tom úryvku zaznívá věc, která je možná pro mnohé překvapivá až provokativní, protože Ladislav Hejdánek zde staví proti sobě víru a náboženství s tím, že sice to není tak jednostranné, ale náboženství zde podléhá určité docela tvrdé kritice. Můžete tu distinkci vysvětlit a jak vlastně funguje tahle filozofická, ale i křesťanská kritika náboženství?
To je, řekl bych, to bylo jedno z takových témat jako Hejdánkovy v zásadě vlastně celoživotní. Ano, s tím, že křesťanství vlastně byla věc, která, řekl bych, pro něj byla vlastně velmi důležitá a teda otázka víry. Ale jak křesťanství, tak víru vlastně, řekl bych, chápal v něčem, řekl bych, určitě vždycky zaprvé víc filozoficky než nábožensky. Ale šlo mu zároveň vlastně o to, že právě náboženství vlastně považoval, můžeme říci, za takovou záležitost vlastně konzervativní, v tom smyslu, že náboženství vlastně jde vlastně o opakování archetypů, ano, to znamená jakýchsi vlastně počátečních událostí, nebo opakování vlastně toho vlastně, co se stalo, nebo soustředění na kult, kdežto on chápal vlastně křesťanství jako radikálně sekulární. Ano, v tom vlastně zdůrazňoval i takový ten moment, ano, že po Ježíšově smrti se roztrhla chrámová opona, ano, a že to je vlastně i symbol toho, že teda ti křesťané vlastně mají do světa, mají působit ve světě, kdežto vlastně církve a náboženství se mu jevilo jako vlastně schovávání si těch křesťanů vlastně v nějakém bezpečném místě, vlastně v nějakém ukrytu, ano, a k tomu podle něj jim sloužilo náboženství, a takže náboženství vlastně viděl jako takové vlastně pokračování spíše mýtu vlastně jinými prostředky, a to, o čem vlastně podle něj teda v křesťanství jde, tak je právě, řekl bych, láska k bližnímu, praktická láska k bližnímu a orientace na budoucnost, ano, to je takový jeden z důležitého momentu, ano, že víru v zásadě chápe jako otevřenost vlastně vůči budoucnosti, tam třeba zdůrazně příběh Abrahama, že Abraham prostě slyšel na zavolání a šel do neznáma, a že my máme jít taky do neznáma, ale nemáme jít do toho neznáma, kam šel Abraham, to znamená, nemáme to jakoby opakovat nábožensky, ale máme jít do nového neznáma, ano, takže to bych řekl, že je takový vlastně silný moment. A pak teda, co se týče té kritiky náboženství, tak tam vlastně taky vlastně čerpá řadu momentů jak z Karla Marxe, tak z Friedricha Nietzscheho, tak ze Serena Kierkegaarda, co byli ostří kritici náboženství, ale on říká, že oni kritizují to náboženství právě proto, nebo křesťanství právě proto, že ho vlastně berou vážně, ano, i když ta kritika je vlastně různá z různých vlastně pozic, a proto vlastně i ta jeho kritika vlastně neznamenala nějaké zavrhování křesťanství, ale jakoby vyloupnutí z křesťanství toho, co je tam podle něj vlastně silné a nosné.
Věc, která s tím podle mě nějakým způsobem souvisí, i když už je formulovaná víc filozoficky nezávisle na problému náboženství, je Hejdánkův pojem nepředmětného myšlení, který taky stál v centru jeho filozofie. Já znovu poprosím o přečtení, pokud to na vás bude moc složité, tak nezoufejte a my to zkusíme společně s Martinem Šimsou po přečtení nějak zjednodušit a vysvětlit.
Nejen filozofie, ale ani vědy nejsou možné, ani myslitelné bez všeho vztahu k pravdě jako k tomu, co je tím posledním kritériem jejich myšlení a poznávání, to je kritériem jejich správnosti a pravdivosti, ale také jejich omylu a scesti. Tato pravda však není věcí mezi věcmi, není to předmět mezi jinými předměty. Nýbrž ryzí nepředmětnost, která se s předmětnujícímu myšlení jeví jako nic, jako nihil. Nihilismus je tedy plodem a vyústěním onoho řeckého typu pojmovosti, jehož nedostatečnost je už mnohým zjevná a musí se stát zjevnou postupně všem. Vstupujeme tak do druhé velké epochy filozofického a nepochybně také vědeckého myšlení, které už nesmí a jistě nebude skutečně se redukovat na realitu, na předmětnou stránku, na pouhé relikty předmětnosti, a to znamená, které už nadále nebude představovat de facto zvláštní, velmi rezistentní a po hříchu velmi efektivní druh sfalšování toho, co v skutku jest, a naprosté popření toho, co, jak říká náš Rádl, býti má. To je po mém soudu rozhodující moment výhledu nejen práce filozofické, ale také veškeré práce odborných věd, a to nejenom věd oborů humanitních, ale také věd přírodních. Že se to neobejde bez velkých sporů, to se podává samo sebou.
Díky moc za přečtení toho úryvku, ten pochází z knížky Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti, který vyšel s nějakým zpožděním od té doby, co byl napsán v roce 1997. Můžete vysvětlit, co to nepředmětné myšlení znamená?
Ano, není to tak úplně jednoduché, ano, je to, protože dá se říci, že to je vlastně vlastní obsah, vlastně Hejdánkova vlastně filozofování, věnoval tomu knížku, která vyšla v roce 1997, Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti. Byl k tomu inspirován Patočkou vlastně po válce, kdy Patočka v několika textech a potom zřejmě v negativním platonismu se tomu věnoval, ale potom to opustil. Když to Hejdánek to téma rozpracovával, šlo mu vlastně o to, že vlastně jakoby tradiční řecké metafyzické myšlení se zaměřuje vlastně na to, co je, na jsoucno, na předmět, na předměty. Ale podle Hejdánka vlastně to klíčové, o co jde, ano, to znamená, to je otázka pravdy, víry, spravedlnosti, nebo potom i teda třeba lidských práv, tak to klíčové prostě předmětné není, to znamená, není to vlastně předmětně uchopitelné. A Hejdánek říká teda jednak, že to, co je nepředmětné, tak nějakým způsobem vlastně běžně vlastně patří k tomu našemu předmětnému světu. Mě takové různé příklady, jeden z příkladů slavných jeho je příklad se svrchníkem, kdy se manželky zeptá, kolik je venku stupňů, a ona mu řekne, jen si ten svrchník vezmi, takže je to jakoby doklad toho, že ta manželka mu neodpovídá na stupně, protože ví, že mu nejde o stupně a jde mu o to, jestli si je má vzít nebo nemá vzít kabát, takže vlastně už myslí nepředmětně, nebo jiný takový příklad je, že vidíme psa, ale vidíme jenom psa v nějakém okamžiku, ale nevidíme vlastně celého toho psa od narození až do smrti. To znamená, že je to něco, co k tomu myšlení patří. A teďka bude o to, jak se to pokusit uchopit, s tím, že právě také soudil, že to židovské, ano, hebrejské nebo křesťanské myšlení, že vlastně s tou nepředmětností vlastně více pracuje než to řecké, které je jakoby více zaměřeno jako staticky vlastně na to, co je, kdežto to nepředmětné myšlení, ten pokus vlastně ty věci myslet nepředmětně jsou zároveň spojeny vlastně s otázkou vlastně časovosti, dějinosti, které jsou podle něj také vlastně vychází vlastně více z toho židovského a křesťanského myšlení. A takže se to pokouší, řekl bych, tyhle ty vlastně jakoby nepředmětné fenomény se vlastně snaží myslet vlastně i s pomocí teda toho židovského a křesťanského myšlení, ale zároveň pojmově. Ano, to pojmové myšlení je řecké myšlení, to znamená, snaží se vzít si to pojmové myšlení z toho řeckého myšlení, ale snaží se myslet jinak, než jak je myslela vlastně klasická metafyzika, anebo teda i to filozofické myšlení, které vlastně navazuje na to řecké filozofické myšlení.
Já ještě bych se chtěl zeptat, jestli to dobře chápu, že to vlastně souvisí i s tím jeho pojetím víry, že on víru právě nechápal na prvním místě nebo zdůrazňoval tu víru, která nebyla víra v něco, jako v nějaké predikáty, jako že třeba Bůh je milosrdný nebo Ježíš je syn Boží nebo nějaká dogmata, ale spíš právě víru jako nějaké existenciální nastavení otevřenosti, té změně dějinosti a budoucnosti. Je to tak, že v tomhle i ta jeho pojetí víry souvisí s tím nepředmětným myšlením? Jakoby k nepředmětnému myšlení byla i nepředmětná víra vlastně?
Vysvětlím si, ano, on teda se opírá vlastně v tom pojetí vlastně o pojetí vlastně Ebelinga, který vlastně zdůrazňuje, že víru bychom neměli chápat jako víru v něco, to znamená v tomto smyslu v tom Hejdánkovi jako víru teda v něco předmětného, to znamená, že jako věříme v Boha nebo v Ježíše, ale že ji máme chápat absolutně v tom smyslu, že je to určitá životní orientace a že věříme podobně tak, jako věřil Ježíš. Uváděl třeba i příklady, že když jako Ježíš se zeptá a věří, že tě mohu uzdravit, a když ten řekne ano, tak on potom řekne víra tvá tě uzdravila. To znamená, že tam není to, že by ten dotyčný věřil v Ježíše, ale že věří v to, že může být zdrav, a že když věří v to, že může být zdrav, tak ten Ježíš mu k tomu vlastně jakoby dopomůže. To znamená, že ho vlastně jakoby uzdraví ta víra, ne Ježíš, ano, to znamená, a takhle on tu víru vlastně chápe, trošku to dělá i vlastně, ono už se s tím setkáme vlastně u Rádla, ano, který taky vlastně zdůrazňuje, že prostě velkou víru prostě měli vynálezci nebo objevitelé, kdyby Kolumbus nevěřil, že dovolí do Ameriky, tak jo, nebo do Indie, on si původně myslel, tak nikdy neobjeví Ameriku. Jo, to znamená, že ta víra je něco, co nás vede a že nás vede prostě do budoucna a v tomto smyslu také tu víru právě chápe spíše antropologicky, než právě nábožensky, ale zároveň s tím důrazem vlastně na tu budoucnost a důraz na budoucnost se domnívá, že jakoby s tím základním jako sdělením, které vlastně v tom židovství a křesťanství bylo a které tam bylo jakoby zasuto nebo překryto těmi náboženskými vrstvami.
Poslední text, který jsme vybrali, je politický, abychom doplnili tu triádu křesťanství nebo teologie a filozofie politikou, protože Hejdánek se svým způsobem celý život politicky angažoval, i když ne na té institucionální rovině, ale spíš občansky. A vybrali jsme text z vaší knihy, kde, jestli to dobře chápu, jsou ale zároveň otištěné přímo texty Ladislava Hejdánka, a tenhle má nadpis Demokracie a intelektuálové a poprosím o přečtení. Díky.
Demokracie není tedy politický systém, v němž pomocí hlasování vychází najevo pravda, respektive to, co je pravé a správné. Ale je to takový politický systém, který zaručuje alespoň minimální svobodu těm, kteří se ve jménu pravdy cítí vnitřně nuceni postavit se proti většině a hájit pravdu. Nikdo není v demokracii povolán ani kompetentní k tomu, aby rozhodoval, zda takoví jednotlivci nebo takové menšiny pravdu skutku mají. Každý má právo to sám posoudit a třeba jim za pravdu nedat, také ve jménu pravdy. Ale musí uvést důvody a ne místo toho důvody těch nesouhlasících umlčovat nebo zkreslovat, eventuálně samo jejich veřejné působení znemožňovat. Má-li mít demokracie jako politické zřízení smysl a má-li demokratičnost jako program mít své hlubší oprávnění, pak v tom, že svými zákony a pravidly hájí právo každého člověka na hledání a zjišťování pravé tváře a povahy věcí, událostí a tak dále, jakož i jeho svobodu výsledky takového zkoumání a přemýšlení vyslovit, zveřejnit a hlásat. Míra a kvalita demokracie se poznává právě na tom, zda takové zkoumání a šíření nových myšlenek, činících si nárok na uznání jako pravdivé, usnadňuje anebo stěžuje na základě vnímavosti co nejširších vrstev a jak k příslušné argumentaci, tak a to na prvním místě k pravdě samotné. A to zůstává vždy otázkou budoucnosti. Demokracie bude mít tím blíže k pravému stavu obce a k pravdě, čím kultivovanější, to jest vzdělanější a vnímavější, bude vztah k tomu pravému a k pravdě u každého občana, tedy u každého z nás. Rozpoznání toho pravého, nebo alespoň pravému bližšího od nepravého, anebo pravému vzdálenějšího, je sice úkolem každého občana a každého člena společnosti, ale zejména úkolem intelektuálů a výsostným posláním filozofů.
Můžete to Hejdánkovo pojetí demokracie stručně vysvětlit a říct, jak souvisí i třeba s tím jeho angažmá v chartě 77 a později?
Ano, Hejdánek, můžeme říci, že vlastně vedle své filozofie a svého křesťanství, tak vlastně vždycky byl i aktivní vlastně občansky a politicky. Taková nejznámější vlastně jeho aktivita je potom aktivita vlastně v chartě, když vlastně on se v těch věcech angažoval už daleko dříve, to znamená například právě v nové orientaci nebo v různých svých aktivitách v 60. letech. Hejdánek byl, můžeme říci, ke všemu kritický, tedy k demokracii, také vlastně varoval vlastně před tím, jako abychom si vlastně o té demokracie neslipovali příliš. Také můžeme říct, v poslední době několikrát vlastně opakoval to Masarykovo, to, že demokracii máme teď ještě nějaké ty demokraty a zdůrazňoval, že vlastně demokracie bez kritických, vzdělaných a informovaných vlastně občanů bude vlastně vždycky slabá. Zároveň vlastně zdůrazňoval, že demokracie by neměla rezignovat na pravdu, to znamená, byl kritikem liberalismu ve smyslu, že je to jedno, jaký má kdo názor, jo, nebo byl kritikem postmoderny, ano, která vlastně vůbec jako buď rezignuje vlastně na pravdu, nebo ji vlastně vůbec jako vlastně odmítá. Na druhou stranu samozřejmě odmítá takové to ideologické pojetí, které vlastně bylo v tom starém komunistickém režimu, kde ta pravda byla chápána dogmaticky nebo ideologicky. logicky jako ta jedna pravda, kterou někdo má a kterou může druhým vlastně vnucovat. Takže zdůrazňoval, že občané, ano, intelektuálové a filozofové se mají v demokracii angažovat, mají se o ní starat, mají a zároveň mají ty druhé respektovat. To znamená, že viděl tu demokracii vlastně jako teda otevřený systém, který samozřejmě má i některé tendence problematické, negativní, ano, a takže v tomto smyslu podle něj filozof, křesťan, uvědomělý občan má mnoho práce vlastně i v demokracii, ano, a určitě by neměl zůstat u toho, máme demokracii, ano, tak už je to výborné a už se nemusíme vlastně o nic dalšího starat.
Díky moc, my už musíme skončit, ale já vám chci poděkovat za to přiblížení těch základních důrazů myšlení Ladislava Hejdánka. Mějte se dobře, přejeme vám mnoho štěstí ve vaší další práci. Naschledanou.
Ano, děkuji za pozvání a mějte se také hezky. Naschledanou.
To byl Martin Šimsa pro Hergot Rádia Wave o Ladislavu Hejdánkovi. To je od nás pro dnešek všechno. Mějte se hezky a snad dáli Bůh i příští týden v podobnou dobu na Rádiu Wave.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.